Prozradíme vám nové dovednosti umělé inteligence a nebo poznatky o duševním zdraví žen v těhotenství a po porodu. Budeme u návratu polární expedice s lodí Polar Stern, povíme o nových možnostech biometanu a dvakrát nahlédeme do tajů kriminalistiky. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Když se dítě učí, co je to kůň, dokáže na základě pár obrázků tohoto lichokopytníka poznat v přírodě. A naopak jedno pozorování zvířete zaručí, že ho lidský jedinec už doživotně pozná na obrázku. Než umělá inteligence pozná koně, musí zpracovat tisíce jeho snímků a obrázků. Teď se ale rýsuje nový způsob, který nevyžaduje tak velké objemy dat. Podrobněji Magdalena Trusinová z vědecké redakce. Magdo, jaké jsou přednosti tohoto nového způsobu strojového učení?
Není tak náročný na množství vstupních dat a je, řekněme, elegantnější. Podle studie vědců z Univerzity Waterloo v Ontariu by systémy umělé inteligence měly být schopné naučit se kategorizovat nebo poznávat více objektů, než na kolika se původně učili. Dá se to vysvětlit třeba na číslovkách. Vědci se snažili naučit stroje poznávat psané, rukou psané číslovky a úspěšně, ale potřebovali k tomu celkem 60 000 obrázků různě napsaných číslic od 0 do 9. A potom přišli vědci z MIT a v podstatě skoro stejných výsledků u těch strojů docílili za pomocí pouze 10 obrázků. Člověk by v nich tedy číslovky neviděl, ale stroje ano. No a vědci z kanadského Waterloo šli ještě o krok dál, vysvětluje to odborník na strojové učení Jiří Materna.
Ptají se, jaké je minimální množství trénovacích příkladů. A ta jejich odpověď je celkem překvapivá. Oni přišli na to, že pro klasifikaci do N tříd jim dokonce stačí méně než N trénovacích příkladů. A je to možné díky tomu, že chybějící třídy reprezentují jako kombinaci existujících trénovacích příkladů.
Takže poznávat číslice od 0 do 9 naučíte stroje za pomocí pouhých 5 příkladů.
Ale číslic je přece 10, tak jak je možné naučit umělou inteligenci je poznávat za pomocí 5 příkladů?
Slouží k tomu metoda takzvaných anotací. Anglicky se tomu říká soft labels, jakési měkké nálepkování, ale česky se buď užívá ten termín labels, anebo anotace. A vlastně ten princip je takový, že nejde o to jasně oddělit jednotlivé číslice od sebe, ale naopak pracovat s jejich podobnostmi. Takže trojka se, dejme tomu, trochu podobá osmičce, ale sedmičce vůbec. A od nuly se zase tolik, jako od té sedmičky nebo od jedničky neliší. Takže se stroj neřekne, tohle je trojka. A může vypadat takhle. Ale tohle je z 60% trojka, víc než polovina, tak z 38, no a z 10 by to mohla být i nula.
Pro jaké typy umělé inteligence se dá nový způsob učení využít a kdy naopak vhodný není?
On je vždycky vhodný jenom pro jeden typ úkolu, takže když umělou inteligenci naučíte poznávat stejné obličeje, podle fotek a výstupu dejme tomu z kamery, třeba na letišti, už nebude umět poznávat stejná auta, takže vždycky ten systém se musí, nebo ta neuronová síť se musí znova designovat. Nejde stejný systém, který funguje na letišti, aplikovat pro dopravní policii.
O jak převratný přístup učení umělé inteligence se tedy jedná?
Ono je třeba podotknout, že vědci z Univerzity ve Waterloo to zatím všechno spočítali pomocí matematických modelů, ale zatím to ještě neotestovali na žádné neuronové síti. A sami vědci přiznávají, že jsou na počátku. A ten způsob má ještě jednu nevýhodu, kterou doplňuje odborník na strojové učení Jiří Materno.
Ten klasifikační algoritmus sice bude pracovat s malým množstvím trénovacích příkladů, ale zatím tyto trénovací příklady neumíme vytvořit jinak, než kompilací z velkého množství jiných trénovacích příkladů.
Zjednodušeně řečeno, místo strojů to oddřou lidé. Z toho velkého balíku dat vydestilují ty správné anotace, na základě nich se potom stroje naučí to, co po nich chceme. Ale výhoda je, že by se tím umělá inteligence mohla zlevnit, takže by mohla začít být víc využívaná třeba v soukromém sektoru. A nový směr učení by také mohl pomoci s ochranou dat, protože ty neuronové sítě by pracovaly už s těmi zmíněnými anotacemi a ne přímo z balíky dat.
Uzavírá Magdalena Trusinová. Díky a hezký den.
Naslyšenou.
Viděli jsme, jak Arktida umírá. S tímto svědectvím se do německého přístavu Bremenhaven vrátila největší polární expedice v dějinách. Ledoborec Polarstern strávil rok v oblasti severního pólu, aby mohl napřímo sledovat tání ledu způsobené globální změnou klimatu. Závěry expedice jsou alarmující. O téma se zajímal Matěj Skalický.
Po roce v Arktidě velký návrat domů. Vědci ale z mrazivého severu nepřivezli žádné dobré zprávy.
Byli jsme svědky toho, jak arktický led mizí před očima. A to jak v místech, kde by měl být tlustý několik metrů, tak i v oblastech severního pólu. Na to nemusíte mít přístroje. Stačí vám oči, abyste viděli, jak arktický led umírá.
To jsou slova šéfa arktické mise Markuse Rexe z německého institutu Alfreda Wegenera pro polární a mořský výzkum. Rexův tým přivezl do Evropy hromadu dat, která bude teprve vyhodnocovat. Jak je vědci za polárním kruhem sbírali, to radiožurnálu před pár měsíci přímo z paluby popsal oceánograf Thorsten Kancou.
Data shromažďujeme každý den. Některé informace jsou ukládány automaticky pomocí meteorologických stanic a podobně. Sběrných míst, které používáme také na ledových krách, ale i v oceánu. Všechno jsou to zařízení se senzory, které používáme pro měření teploty v atmosféře, pro měření aerosolů, různých vlastností mraků nebo profilu a struktury mořského ledu. Zároveň měříme další údaje, třeba teplotu vody v oceánu, salinitu, věnujeme se také mořským proudům, ale i biologii. Zkoumáme například primární produkci a tvorbu biomasy. Je to skutečně široké spektrum věcí, přičemž některé z nich neměříme pomocí senzorů, ale odebíráme kvůli nim vzorky sněhu, vody, ale i vzduchu. A ty pak následně analyzujeme v laboratořích.
Na palubě se vystřídalo 450 lidí. Arktidu zkoumali vědci z bezmála 40 zemí světa. Na vlastní oči viděli oblasti, kde je dnes ledová pokrývka o polovinu tenčí než před 40 lety. V září je ledu vždy nejméně a rok od roku je situace horší. Satelity zjistili, že každých 10 let ho ubyde 13%.
Zastavit se to zřejmě už nedá.
Říká profesor Tomáš Zeithaml z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Ale ty polární oblasti, ať už je to teda i Arktida nebo Antarktida, mají bohužel zásadní vliv na celoplanetové klima. A ještě co je zajímavé, zrovna v těch polárních oblastech je mnohem rychlejší to oteplování než v jiných. A je to způsobeno právě tím, že ty polární oblasti, jak jsou bílé, tak oni odráží značnou část záření a vlastně tím se neoteplují. A když ten led zmizí, tak se oteplují o to rychleji a můžou mít, nebo budou mít celá zásadní, budou mít vliv na celosvětové klima, ať už je to teda teplota, tak i tání pevnických ledovců, což je třeba Grónsko, což je zásadní ledovec, Antarktida, tak na hladiny oceánu. Takže zastavit se to prostě nedá.
Markus Rex z německého institutu Alfreda Wegenera ještě mluví o naději. Arktida je prý ale ve velkém ohrožení.
Arktický ekosystém připomíná amazonský prales. Jen je hůř dostupný a proto ne tak známý. My bychom proto měli využít tu malou šanci, kterou ještě stále máme, a udělat všechno proto, abychom Arktidu zachránili pro další generace.
Jak upozornili vědci v časopise Nature Climate Change, už v roce 2035 by mohly zamrzlé arktické oblasti v létě kompletně roztát. Stalo by se tak poprvé za posledních 130 tisíc let. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Neléčené duševní poruchy v těhotenství a po porodu zásadně ovlivňují život ženy i její okolí. Národní ústav duševního zdraví ve výzkumu zjistil, že až 75% žen, které zažívají příznaky duševní poruchy, nevyhledá odbornou pomoc. Čísla mezinárodních organizací přitom ukazují, že má v těhotenství a po porodu příznaky duševního onemocnění až pětina žen. O téma se zajímala kolegyně Martina Raš.
Ženy můžou mít celou škálu nejrůznějších potíží, nemusí jít hned o hluboké depresi. Organizace Úsměv mámy se i přesto snaží, aby se o psychických problémech matek vědělo víc už proto, že jejich stav zpravidla vyděsí a mají pocit, že se jim děje něco atypického.
Martino, proč je vlastně psychický stav žen v těhotenství a po porodu u nás tabu, ke kterému neexistují data?
Podle Veroniky Kubrichtové z organizace Úsměv mámy je to proto, že jsou u nás duševní poruchy v těhotenství a po porodu na okraji zájmu zdravotnických pracovníků, kteří se o ženy starají. Málo který odborník dokáže těhotným a ženám po porodu odpovídající péči o duševní zdraví dát.
Jsou země třeba jako Anglie, kde se tomu hodně věnují, tady jen té péči o tu mateřskou psychiku. U nás ještě ten sběr těch dat ani nemáme jako úplně kde vzít. Už tady jsou nějaký takový první vlaštovky, vylétávají, dělá se tu screening v porodnicích v Namělnice, v Neratovicích, v Olomouci.
V těchto porodnicích ženy odpovídají na otázky, ze kterých pak vyplývá, jestli je pravděpodobné, že jsou psychickými problémy ohrožené. Podle odhadu Národního ústavu duševního zdraví potkají příznaky duševních poruch různé závažnosti až několik desítek tisíc českých žen ročně. Bariérou je ovšem pořád společenské stigma spojené s duševními poruchami a právě v těhotenství a po porodu je stigmatizace žen s psychickými obtížemi nejvyšší.
Jaké psychické problémy vlastně nejčastěji mají?
Jsou to hlavně deprese a úzkosti. A jak mi vysvětlila Veronika Kubrichtová, největším mýtem a možná i strašákem žen zůstává laktační psychóza.
Přitom vlastně psychóza jako taková, my neříkáme ani laktační, protože to z největší pravděpodobností vůbec nesouvisí s laktací. Ale poporodní psychóza je úplně nejvzácnější z těch potíží, které se mohou u maminek vyskytnout. Uvádí se, že to je zhruba u jedné až dvou maminek a zdaleka to neznamená, že když ta maminka má psychózu, že potom něco takového jako ošklivýho udělá. Známe i maminky, které tu poporodní psychózu prodělaly a jako ano, byly mimo realitu, ale rozhodně nikomu neublížily. Spíše se tedy vyskytují potom porodu deprese nebo úzkosti.
Jak můžou ženy rozpoznat, jaké psychické rozpoložení je ještě normální a které už nevyžaduje odbornou pomoc?
Pokud potíže kolísají, tedy že se někdy cítí dobře, někdy se dobře necítí, dalo by se říct, že je to ještě v normě. Když ale ženě psychický stav stěžuje celé dny až tak, že není schopná věnovat se běžným aktivitám a jít třeba s dítětem na procházku, dá se předpokládat, že jde o vážnější potíže. Pokračuje Veronika Kubrichtová ze spolku Úsměv mámy.
Potom se uvádí jedno z pravidel třeba 14 dní, jako jestliže to trvá prostě déle než 14 dní a spíše se to zhoršuje než zlepšuje, tak to taky může být jedno ze znamení toho, že by bylo dobrý třeba byť i zbytečně obrátit na psychologa, protože za to člověk asi nic nedá, když si o tom s někým popovídá.
Pokud mají maminky podobné zkušenosti, můžou se na spolek Úsměv mámy obrátit.
Uzavírá Martina Raš. Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Čas poptávky po zemním plynu může brzy uspokojit biometan, který se vyrábí z organického odpadu. V Česku funguje zatím jedna stanice s roční praxí. V zahraničí mají zkušeností víc. Takový plyn má stejné vlastnosti jako zemní plyn. Štěpán Sedláček navštívil jednu bioplynovou stanici v Rakousku se šestiletou praxí.
Na počátku výroby biometanu je přitom docela nevábný odpad. Různé zbytky jídla, balené prošlé potraviny, zelenina, ovoce, splašky a další organický odpad, který se do bioplynové stanice u rakouského města Brick an der Leita sváží z celého okolí.
Na to si zvyknete. Také záleží na tom, jakou hmotu zpracováváme. Některé materiály zapáchají víc, jiné méně.
Vysvětluje zdejší pracovnice Bernadette Mautnerová s tím, že zapáchající směsi odpadků přezdívají polívka.
Zkuste mít doma zavřený organický odpad v koši po dobu jednoho týdne. Když ho otevřete, taky to nebude zrovna vonět.
Za jak dlouho vznikne z těch odpadků biometan?
Záleží na organickém materiálu, který dostaneme. Nejrychleji to umíme za týden. U složitějšího odpadu to zabere několik týdnů, ale většinu zpracujeme s lhůtou 2 až 3 měsíce. Pak míváme opravdu velký výnos.
Podotýká Mautnerová s tím, že bioplyn musí projít opakovaným čištěním, aby mohl být vpuštěn do plynovodu. Celý proces mi v areálu zaplněném obřími cisternami podrobněji popsal Norbert Kohler, další zaměstnanec společnosti Energy Park, která vedle bioplynové stanice v regionu provozuje také desítky větrných elektráren, nabízí prohlídky pro veřejnost i vzdělávací programy o obnovitelných zdrojích.
Tohle je směšovací nádrž a musíte dávat pozor, abyste uvnitř udrželi stabilní podmínky. Odpad je nasekán na menší části a někdy je třeba přidat víc kapaliny. Kvůli tomu tady máme zásobníky na dešťovou vodu. Je třeba udržovat teplotu na 35 stupních a zabránit přístupu kyslíku. Probíhá tam stejný proces jako v bažině. Bakterie požírají odpad a jako vedlejší produkt vzniká metan, oxid uhličitý a další příměsi. Nejdříve získáme surový bioplyn, asi 60% tvoří metan, 39% oxid uhličitý a zbytek jsou dusíkaté a sirné sloučeniny. Tento plyn je třeba vyčistit. Tady se například zbavujeme sulfanu.
Další fází je takzvaný upgrading, kdy se separuje metan a oxid uhličitý. Metod, jak to lze udělat, je víc. Tady využívají od roku 2014 membránový systém, který zde instalovali v rámci výzkumného projektu ve spolupráci s Vídeňskou technickou univerzitou.
Uvnitř jsou speciální membrány, které dokážou oddělit molekuly metanu od oxidu uhličitého. Je to takový filtr. Výsledkem je čistý biometan, který přes kompresory dodáváme do sítě za požadovaného tlaku.
Ročně toto zařízení v Brick under Lighta dodá do rakouských plynovodů přes 3 miliony kubíků bioplynu.
Využíváme odpad, který má v sobě uhlík. Na konci každého živého materiálu se uvolňuje oxid uhličitý. My celý proces urychlíme a získáme z něj to, co nás zajímá, což je metan, který pak můžeme využít. Když ve srovnání s tím využíváme zemní plyn nebo ropu, tak vlastně pálíme lesy, které tady byly před miliony let, a uvolňujeme uhlík, který už v cyklu nebyl zapojený.
Oxid uhličitý oddělený při produkci biometanu ale zatím vypouštějí do ovzduší.
Zatím o něj bohužel nikdo neprojevil zájem. Po výrobě metanu také vznikají zbytky, které pak prodáváme zpět farmářům jako hnojivo.
Popisuje Norbert Kohler ze společnosti Energiepark vedlejší produkty výroby biometanu. Podle Rakouské kompostovací a bioplynové asociace je dnes v Rakousku 15 výroben biometanu. Z Rakouska Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
A teď se zaměříme dvakrát na vědu v kriminalistice. Daktyloskopové, genetici a nebo antropologové. To jsou policejní specialisté, kteří mohou pomáhat při vyšetřování trestných činů. Někteří z nich jsou ale součástí takzvaného DVI týmu, který má za cíl co nejrychlejší identifikaci obětí hromadných neštěstí. Za celou svou historii se na ostro tento tým sešel zatím pouze jednou. Co obnáší jejich práce a jaké nové technologie jim při ní pomáhají, zjišťoval Ondřej Ševčík.
V tuto chvíli máme 60 členů napříč celou republikou, nejsou to jenom policisté, nejsou to jenom pracovníci kriminalistického ústavu, kteří tvoří jádro DVI týmu.
Říká mi vedoucí DVI týmu Petr Bendl.
Jsou tam i různí pracovníci krajských ředitelství policie České republiky. Dále máme soudní lékaře, máme tam psychologa ministerstva vnitra, případně, když je potřeba, tak si můžeme přivolat na pomoc koukoliv dalšího.
Co znamená zkrátka DVI?
Disaster Victim Identification, což je identifikace obětí hromadných neštěstí.
Což je situace, kdy zemře více než 10 osob. Důvodem mohou být přírodní katastrofy, teroristické útoky nebo jiné trestné činy. Zatím poprvé a naposledy tato skupina zasahovala letos při požáru panelového domu v Bohumíně. Samotný tým ale pomalu vznikal už od roku 2005 v návaznosti na tehdejší ničivé tsunami v Thajsku.
Každý ten tým ve světě vzniknul na základě nějaké katastrofy, nějaké události. Německý tým vzniknul po havárii dvou letadel na Tenerife, kdy se střetly dvě letadla, měli tam více 400 obětí, což byli němečtí občané. Tak německá policie se rozhodla vytvořit tým, od té doby prostě mají Němci DVI tým, je to jeden z nejstarších v Evropě. Nizozemí, podobná událost, ničivé povodně na severu Nizozemí v 90. letech, inicioval vznik týmu a tak dále, tak dále. Bohužel u nás ani po pádu letadla v Soudole, ani po dalších katastrofách tyhle týmy nikdy nevznikaly.
A český DVI tým tak nakonec oficiálně začal fungovat až před několika lety. Základem týmu jsou antropologové, genetici a daktyloskopové, mezi které patří i Jana Lehkoživová.
V tomto týmu vykonávám činnost daktyloskopa, ale je pravda, že v rámci cvičení my si různě zkoušíme mezi sebou si vyměňovat tyto role, protože zapotřebí i provádět zapisování do postmortem formulářů, do kterých se zapisují veškeré vlastně poznatky, které se zjistí při tom ohledání toho těla.
Jak pokračuje odbornice na otisky prstů, poslední léta i do jejich oboru promlouvá umělá inteligence, která dělá předvýběr nejpodobnějších otisků.
Zlepšují se algoritmy pro vyhledávání papilárních linií, markantů, pro porovnávání otisků, zlepšuje se pravděpodobnost, že ten systém nám totiž nenabízí schodu. On nám nabídne nejvhodnější kandidáty, který on si myslí, že by mohli být schodní, a je právě na znalci z odvětví reakční daktyloskopie, aby posoudil, jestli to je nebo není schoda.
Ale pořád ta finální práce je tady na lidských očích.
Ano. Potom se to ještě porovnává, potvrzuje ještě mimo ten počítačový systém, klasicky ve zvětšovacím komparačním přístroji.
Říká Jana Lehkoživová s tím, že nejnověji se experimentuje s odběrem otisků prstů i bezdotykově pomocí tabletu. Současná technologie ale zatím vítězí.
Klasická metoda pomocí daktyloskopické lžíce černý se pořád zdá jako nejvhodnější. I z důvodu i hygienických, protože se vlastně použije to barvivo, ta lžíce, ten papírek, vlastně dává se to pryč, ten tablet vlastně byste musel mít na každou osobu samostatný vlastně nový, nebo případně byste ho musel pořád dezinfikovat.
Největší přidanou hodnotou DVI týmu je pak případná mezinárodní koordinace při zahraničních akcích, kdy je čas na identifikaci zásadní. Právě kriminalistický ústav u nás odpovídá za vznik nových a zlepšování všech stávajících policejních metod.
Provádíme tady vědu výzkum. To znamená, že zlepšujeme ať už ty metody, prostředky pro zajišťování stop, znaleckou činnost. To znamená, ty výsledky znalecké činnosti musí primárně mířit zpátky do té policie a zlepšovat práci policie. To znamená, my i v rámci toho našeho identifikačního procesu některé ty metody můžeme využívat.
Uzavírá Petr Bendl, vedoucí DVI týmu a oddělení dokumentace a speciálních analýz, kde nejnověji testují třeba možnosti snímání a 3D vizualizace místa činu. Z kriminalistického ústavu Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Příčinu a dobu úmrtí nalezeného mrtvého člověka zpravidla určuje soudní lékař. Jsou ale situace, kdy k přesnějším informacím vede zkoumání přítomného hmyzu. Přitom tzv. Forenzní entomologové jsou mezi kriminalisty vzácnou profesí. Ještě donedávna v celé republice působila jen jediná specialistka a počet současných znalců se stále pohybuje jenom v jednotkách. Obor totiž vyžaduje velmi rozsáhlé a detailní znalosti životního prostředí. Jak forenzní entomologové pracují, popíše Dana Mráz.
Někdy v roce 2006 jsme dělali případ chlapce 16-letého nalezeného v železničním vagonu.
Forenzní entomoložka, plukovnice Hana Šuláková z kriminalistického ústavu v Praze, vzpomíná na jeden z případů, ve kterých zkoumání hmyzu přineslo důležité poznatky. Donedávna byla jedinou znalkyní tohoto oboru u nás.
Nevidělo se, jestli se předávkoval nějakými drogami, protože se pohyboval v té sféře. Současně tam hrála jistou roli možnost, že ho parta zlikvidovala nějakým způsobem. A nám se podařilo, přestože se jednalo o docela starý nález a soudní lékaři nebyli schopni určit, jestli zemřel před měsícem, dvěma nebo třemi, s přesností na 14 dnů pomocí hmyzu říct, že umřel začátkem prázdnin. A potom nám chemici dělali analýzu kukel hmyzu, které se na něm vyvíjely na začátku rozkladu, a zjistilo se, že opravdu měl v sobě nějaké drogy. Takže se podpořila jedna z těch hypotéz v rámci vyšetřování.
Asi 3 dny od úmrtí dokáže přesný čas smrti určit soudní lékař nebo koroner. Pokud je ale člověk mrtvý déle než 3 dny, začíná být podle Hany Šulákové přesnější forenzní entomolog.
U nálezu, které máte 3-4 týdny staré, 6 týdnů staré, tak ten forenzní entomolog je pořád schopný s přesností na určitý den odvodit, kdy došlo k úmrtí. Když máme stáří nálezu nad 3-4 měsíce, tak už jsme schopni mluvit třeba o konkrétním měsíci a úročních anebo starších nálezů. Tam jsme schopni říct třeba v kterém ročním období započal rozklad, ale de facto u nálezu nad 3-4 roky už nevíme, kolik let uběhlo.
Hanu Šulákovou v terénu zajímá veškerý hmyz na těle zemřelého, pod ním i v jeho okolí. Musí přitom dobře vědět, jaký hmyz v daném prostředí žije a jak se jednotlivé druhy mezi sebou navzájem ovlivňují.
Odebírá se živý a usmrcený vzorek. Živý vzorek se dává na vepřové maso v našem případě do inkubátoru, odchováme dospělce much, eventuálně brouků. Ten usmrcený vzorek nám zase dokladuje přesně stav hmyzu v okamžiku nálezu. Následně, když se nám vylíhnou mouchy, eventuálně ti brouci, tak máme nějaké propočtové modely, do kterých vkládáme, o jaký druh se jedná, jak dlouho se vyvíjí, při jaké teplotě. A následně u toho usmrceného vzorku zase máme nějaké růstové modely, kdy larva v určitém stáří má určitou délku nebo hmotnost nebo obsah sušiny. A dohromady nám to dá začátek kolonizace, respektive okamžik, kdy přiletěla samička a začala na tu mrtvolu klást vajíčka.
Kolonizace se od okamžiku smrti liší podle podmínek. Neporušené tělo se nejdříve musí začít rozkládat, aby hmyz přilákalo. Pakliže oběť zemřela následkem otevřeného zranění, hmyz naláká téměř okamžitě. A někdy kdy hmyz začne kolonizovat člověka ještě za jeho života. Dají se tak poznat i případy týrání, jak se dozvídám od kapitánky Vandy Klimešové.
Jsme například měli případ starší paní, která zemřela na celkově špatný zdravotní stav. A v rámci pitvy se objevilo veliké množství vší a Hanka byla přizvána k tomuto případu, aby stanovila, jak dlouho ta paní trpěla před úmrtím zavšívením. Pak další případ může být například týrání dětí, kdy podle hmyzu, který se může usadit v plenkách, můžete zase odvodit, jak dlouho nebylo to dítě přebalováno a jak dlouho bylo týráno.
Vanda Klimešová se zabývá i genetikou. Využije ji tehdy, kdy hmyzí druh nejde snadno poznat.
Poměrně nedávno jsme měli případ, kdy se nalezlo tělo v řece a nalezlo se na něm při pitvě vajíčka hmyzí. Pokusili jsme se je odchovat do dospělého hodince, což se nám nepodařilo, takže byla určitá nápověda k tomu, že ta vajíčka už byla další dobu pod tou vodou s tím tělem, tak jsme se geneticky pokusili je určit, povedlo se nám to a díky tomu jsme mohli určit, jak dlouho to tělo bylo volně v terénu, než se pachatel vrátil a ukryl ho v řece.
Právě i k prokázání manipulace s tělem může forenzní entomologie do určité míry posloužit a výzvou do budoucna je díky genetice rozpoznat populace hmyzu podle regionu. To by prozradilo, na jak velkou vzdálenost někdo tělo přenesl. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
A tím pro dnešek končí magazín Leonardo. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.